запровали в пам'яті жителів Макондо, ставали особливо глибокими, коли заходила мова про розстріл робітників. Тільки-но Ауреліано зачіпав цю тему, як не лише хазяйка, а й люди, старші за неї віком, казали, що розповідь про робітників, оточених військами біля вокзалу, та про поїзд із 200 набитих трупами вагонів – справжнісінька вигадка. І навіть обстоювали висновок, якого дійшло судове слідство, і який увійшов у підручники для початкової школи. Бананової компанії ніколи не існувало. Таким чином, Ауреліано і Габріель були ніби зв'язані спільництвом, яке ґрунтувалося на їхній вірі в реальні факти, не визнані всіма іншими. Ці факти справили величезний вплив на обох друзів, і, мов би, хвиля прибою, що відступає від берега, потягли їх у давно загиблий світ, від якого не убереглося нічого, крім туги. Габріель спав там, де його заставала година сну. Кілька разів Ауреліано клав товариша в ювелірній майстерні, але той цілісіньку ніч не міг склепити очей. Йому заважали мерці, що аж до світанку тинялися кімнатами. Згодом Ауреліано доручив чаклунці піклуватися про нього. І коли вона була вільна, то пускала Габріеля до своєї кімнатки, доступної кожному охочому, і вела його рахунок, роблячи нігтем рисочки на стіні за дверима, на тому невеличкому просторі, який залишився після запису боргів Ауреліано. Незважаючи на своє безладне життя, четверо друзів, скоряючись на поляганню вченого каталонця, намагалися здійснити і дещо довговічне. Лише він зі своїм досвідом колишнього викладача античної літератури і запасами рідкісних книг зміг заохотити їх просидіти цілісіньку ніч, шукаючи 37-му драматичну ситуацію. І це в місті, де ніхто вже не мав ні бажання, ні можливості здобувати знання, що виходили за межі програми початкової школи. Заполонений відкриттям дружби, заворожений чарами світу, який досі через Фернандину бездушність був для нього заповідним, Ауреліано кинув досліджувати пергаменти саме тоді, коли вже починав угадувати сенс зашифрованих віршів із пророцтвами. Та згодом переконавшись, що часу вистачить на все, навіть від борделів не доведеться відмовлятися, він повернувся до Мелькіадесової кімнати і з новим запалом узявся за пергаменти. Твердо поклавши собі не кидати роботу, доки не розгадає шифру до кінця. Гастон усе чекав появи аероплана, і Амаранта Урсула відчула себе такою самотньою, що одного ранку зайшла до кімнати Ауреліано. «Як справи, людожера?» – спитала вона. «Знову засів у своїй печері». Амаранта Урсула була невідпорна. В якійсь мудрованій сукні і в довгому намисті з хребців риби буркунця, яке вона зробила сама. Пересвідчившись у вірності свого чоловіка, вона спустила його з повідця, і, здається, вперше після повернення до Макондо в неї випала вільна хвилина. У Ауреліано не було потреби бачити Амаранту Урсулу. Він і так знав, що вона прийшла. Коли вона сперлася ліктем на робочий стіл, така близька, беззахисна, Ауреліано відчув, як десь у глибині в нього загули всі кістки, і в розпачі вткнувся в пергаменти. Пересилюючи хвилювання, він гарячково чіплявся за свій голос, який щезав кудись, за життя, яке поривалося залишити його, за пам'ять, яка нараз перетворилася в скам'янілого поліпа, і почав розповідати Амаранті Урсулі про священне призначення санскриту, про наукові можливості передбачувати майбутнє, що просвічує крізь товщу часу, як ото літері зі зворотного боку паперу, коли дивитися проти світла, про потребу зашифрувати пророцтва, щоб вони не знищили самі себе, і про віки Нострадамуса, і про загибель Кантабрії, що провістив святий Мільян. Невдовзі, не вириваючи своєї лекції, і спонукуваний потягом, який дрімав у його серці від дня народження, Ауреліано накрив долонею руку Амаранти Урсули, гадаючи, що ця рішуча дія покладе край його збентеженню. Однак Амаранта Урсула з безневинною ласкою ухопила юнака за палець, як часто робила це в дитинстві, і трималася за нього весь час, поки Ауреліано відповідав на її запитання. Так вони і залишалися з'єднані холодним, як лід, вказівним пальцем.